cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de sfintele sinoade ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de sfinții părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica patriarhilor ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de sfinții apostoli, de sfinții părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Aceasta este a treia întâlnire din cadrul serialului 7, în care ne ocupăm cu tema botezului. În afară de acestea, vor mai fi încă două. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom începe mesajul vorbind despre scufundarea trupului din afară în apa botezului, se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului din lăuntru în moartea lui Hristos prin pocăință. Dragi ascultători, vă invit acum să parcurgem împreună versetele citate în secțiunea a doua dinaintea acestui mesaj, de data aceasta pentru a constata că fiecare din persoanele botezate, așa cum ne sunt prezentate în Cartea Faptele Apostolilor, după cum le-am citit, fie că sunt indivizi sau grupuri de mai multe persoane, au săvârșit mai întâi pocăința. Așa cum am arătat în capitolul Noțiuni Generale, apa botezului în ea însăși nu deține absolut niciun fel de element magic. Apa botezului este apă și în afară de faptul că a făcut o baie la trup, nu lasă nicio urmă asupra candidatului la botez. Și nici toate ceremoniile religioase care au loc cu prilejul unui botez nu dețin nimic magic în ele, absolut nimic care să poată conferi vreun merit oarecare celui ce se botează. Nici chiar rostirea formulei în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, rostire care se face cu prilejul scufundării în apă a trupului celui ce se botează, nici chiar rostirea aceasta nu exercită absolut nicio influență asupra persoanei care este cufundată în apă. Scufundarea trupului în apă își are valoarea numai în scufundarea mai întâi a sufletului în moartea lui Hristos și împreună cu Hristos cel coborât în mormânt. Pocăința veritabilă se verifică printr-o stare de copleșire a inimii și a ființei aceluia în care s-a produs. Vom urmări acest detaliu în cazurile de botez prezentate în textele din Scriptură. Și vom începe cu începutul și anume cu versetul 38 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Citim cu un verset mai sus, în versetul 37, că după ce au auzit propovăduirea lui Petru, oamenii, ascultați, au rămas străpunși în inimă și au întrebat ce trebuie să facă. Luați aminte acum că Petru nu și-a început răspunsul către ei prin a le vorbi despre botez. O, nu! Ci Petru le spune mai întâi de toate să se pocăiască și apoi să se boteze. Deoarece Petru era călăuzit de Duhul Sfânt, nici nu putea să pună întâi botezul atâta vreme cât Mântuitorul pusese mai întâi pocăința și apoi botezul, așa cum limpede se vede la Marcu capitolul 16 cu versetul 16. Mergem la versetul următor, Faptele 2:41. Aici avem din nou o acțiune premergătoare botezului, adică primirea cuvântului. Și care cuvânt a fost primit? E vorba de cuvântul propovăduit de Petru cu prilejul acela scris la versetul 40, care spune: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Se vede și aici destul de limpede că oamenii au împlinit cuvântul de a se fi mântuit prin procesul pocăinței și apoi botezul în apă ca o simplă mărturie a pocăinței sufletului. Suntem acum la Faptele 8 cu versetul 12. Aici avem mențiunea expresă că botezul a fost primit numai de bărbați și femei, deci oameni maturi. Nu scrie deloc că s-au botezat și copii, de altfel nu scrie așa ceva nicăieri în toată Scriptura. Și de ce nu scrie că s-ar fi botezat și copii? Răspunsul este tot aici, în versetul de față, unde se arată că s-au botezat după ce au crezut propovăduirea lui Filip, care vestea împărăția lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Păi cum ar fi putut niște prunci să creadă sau să nu creadă? Și dacă pruncii nu puteau să creadă și nici să nu creadă, cum ar fi putut să se boteze? La Evrei 11:6 scrie atât de limpede că, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și dacă chiar s-ar fi botezat și copii, pentru că s-a menționat botezul bărbaților și al femeilor, de ce nu s-ar fi menționat și al copiilor? Tot în capitolul 8 de la Faptele Apostolilor, versetele 36 și 38. Aici avem un dialog între ucenicul Domnului, Filip, care propovăduia pe Iisus famenului etiopian. Se vede foarte limpede că famenul mai întâi a înțeles învățătura cu privire la botez, deoarece, dând peste o apă, el însuși, el singur, a cerut să fie botezat. Dar luați aminte că Filip nu se grăbește să-l scufunde în apă, ci pune mai întâi condiția de temelie a primirii botezului, și anume credința în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și numai după ce famenul mărturisește cu gura lui că da, crede, numai după aceea, ca urmare a faptului că el a mărturisit că crede, Filip l-a botezat. Suntem la Faptele 9 cu versetul 18. Aici este vorba despre botezul marelui apostol al neamurilor, Saul devenit Pavel. Citind cu atenție tot episodul întoarcerii lui la Dumnezeu pe drumul Damascului, descoperim că, după întâlnirea aceea miraculoasă cu Iisus cel înviat, Saul n-a mâncat și n-a băut nimic 3 zile și 3 nopți. Iar atunci când Dumnezeu îl trimite pe Anania la el, îi face cunoscut că Saul se ruga. Numai Saul și Dumnezeu știe câte lacrimi de pocăință va fi vărsat în cele 3 zile de post negru când se ruga. Rugăciunea lui era atât de fierbinte și pocăința lui atât de adâncă încât a ajuns până la cerul lui Dumnezeu. Luați aminte, abia la urma acestor stări de lucruri, după ce au trecut acele 3 zile de post și de zbuciun sufletesc, după aceea a primit Pavel botezul. Mergem acum la capitolul 10, Faptele Apostolilor, capitolul 10, din care am citat în mesajul premergător, dumneavoastră puteți să recitiți acum, versetele 37 și apoi 47 și 48. Foarte semnificativă este și scena aceasta. Parcurgând cu atenție întregul episod consumat cu prilejul întoarcerii la Dumnezeu al lui Cornelius, constatăm că Petru le-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos și că, luați aminte, în timp ce el le vorbea despre Iisus Hristos, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Nu este locul aici să vorbim despre felul în care Duhul Sfânt se pogoară numai acolo unde a fost primită jertfa curățitoare de păcate a Mântuitorului. Vom menționa doar că pogorârea Duhului Sfânt a fost urmarea predicării Evangheliei și respectiv a pocăinței acelora peste care s-a pogorât și apoi, ca urmare a actului pocăinței, au fost și botezați. Au vorbit oare și copiii în limbi? Nici de cum. Deci mai întâi Iisus prezent prin pocăință și apoi botezul. La următorul capitol, capitolul 16 din Faptele Apostolilor, unde am dat citire mai devreme versetelor 15 și 33, facem următoarea constatare. Aici avem botezul Lidiei, vânzătoarea de in și purpură. Cu numai un verset mai sus citim că Domnul i-a deschis inima ca să primească propovăduirea lui Pavel. Și, luați aminte, numai după aceea a fost botezată. Spunem din nou, inima unui copil care este hrănit la pieptul mamei nu se poate deschide pentru a primi și nici respinge un cuvânt. Iar la versetul 33 avem botezul temnicerului din Filipii, care a fost săvârșit în felul următor. Mai întâi Pavel i-a predicat cuvântul. La versetul 30, temnicerul întreabă pe Pavel ce trebuie să facă pentru a fi mântuit Iar ca răspuns la aceasta, Pavel i-a spus în versetul următor că trebuie să creadă în Domnul Iisus el și toată casa lui. Rețineți deci, Pavel nu i-a spus să se boteze, ci să creadă. Apoi, la versetul 32, ni se arată că Pavel i-a vestit mai departe cuvântul lui, temnicerului, și la toți cei din casa lui. La urmă de tot, după toate acestea, are loc botezul. Dar botezul a fost săvârșit de aceia din casa lui care au ascultat cuvântul și l-au înțeles. Totul a început cu vestirea cuvântului tuturor acelora care erau în stare să-l audă și să-l înțeleagă. Au putut oare asculta și copiii și să înțeleagă? Vom vedea imediat cum stau lucrurile și cu botezul copiilor. Să mergem mai departe acum la Faptele 18 cu versetul 8. Cât de lămurită este ordinea și aici prin cuvintele auzind, credeau și se botezau. Deci avem auzirea, credința și apoi botezul. Botezul este urmarea auzirii cuvântului lui Dumnezeu și a credinței în Fiul lui Dumnezeu. Următorul verset este versetul 3 de la Faptele, capitolul 19. Aici avem aceeași ordine arătată prin cuvintele auzind sau botezat în numele Domnului Iisus. Deci, mai întâi au auzit, au înțeles desigur și apoi s-au botezat. Ultimul verset căruia îi dăm citire este versetul 16, de fapt pe care doar îl explicăm. Cine dorește poate să-l citească acum. E vorba de Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Dacă citim cu atenție, depistăm și aici aceeași ordine. De data aceasta, arătată prin cuvintele sculându-te, botează-te. Deci, întâi scularea, adică iei atitudine față de starea în care te aflai mai înainte când te sprijineai pe lucrurile pe care le puteai face tu în vederea mântuirii. Deci, treci prin procesul pocăinței și apoi, după aceea, urmează botezul. Acum, haideți să vorbim ceva despre botezul copiilor mici, deoarece am tot făcut aluzie la el, explicând versetele de mai sus și demonstrând în fugă, sumar, motivul pentru care copiii mici nu pot fi botezați. Haideți acum să vorbim despre acest subiect mai pe larg. Așadar, după ce am vorbit atât în capitolul noțiuni generale, cât și mai ales în subcapitolele de mai sus despre cele două elemente de temelie care califică un botez ca fiind primit înaintea lui Dumnezeu, pare aproape inutil să mai vorbim despre botezul copiilor mici. Abia aștept să ajungem la punctul unde vom asculta pe Sfinții Părinți ai Bisericii vorbind despre botez. Atunci vom înțelege cu câtă grijă și cu câtă reverență vorbesc Părinții Bisericii despre botezul așa cum este rânduit de descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli. Vom vedea că, pentru a fi siguri că nu încalcă principiile stabilite de către Mântuitorul cu privire la actul botezului, Sfinții Părinți merg chiar un pas mai departe în ce privește pregătirea candidatului pentru botez și luarea la o serie de măsuri pentru a se face sigur că, într-adevăr, candidatul s-a pocăit, a înțeles de plin ce este botezul și că îl dorește cu toată inima. Așa cum am spus deja, pare aproape inutil să mai vorbim, să mai abordăm subiectul botezului copiilor mici. Dar pentru că sunt câteva detalii pe care nu le-am amintit până aici, o să ne oprim puțin și asupra acestora. În primul rând, în afară de faptul logic că un copil nu poate înțelege sensul botezului și nici atât să se pocăiască, facem cunoscut că Biblia nu amintește absolut nicăieri despre botezul vreunui copil. Vom enumera mai jos argumentele celor ce susțin botezul copiilor mici și vom dovedi apoi lipsa lor de temenicie. Acum ne mulțumim deocamdată să menționăm că Biblia amintește că au fost botezați bărbați și femei. Este adevărat. Sunt amintite la Faptele 8:12. Dar niciodată și nicăieri nu arată că ar fi fost botezat vreun copil. Dacă aici s-a făcut mențiunea expresă bărbați și femei, este limpede că n-au fost și copii, căci ar fi fost menționați și copiii, dacă e vorba că vreodată s-ar fi botezat vreun copil. Acum mai notăm faptul că acest cadru pe care ne-l prezintă Scriptura este interesant. Noroadele erau strânse în jurul lui Filip, în timp ce el le propovăduia Evanghelia Domnului Iisus Hristos și făcea minuni în fața lor. În timpul acesta, noroadele aveau și copii printre ele, căci așa era atunci. Toți locuitorii dintr-o cetate ieșeau ca să asculte și să vadă pe câte un învățător deosebit, așa cum am văzut și la versetele 6 și 10. Dar când a fost vorba despre botez, s-au botezat numai bărbați și femei, nu și copii. Ce spune aici cuvântul? Cine sunt cei care s-au botezat și când s-au botezat? Iată răspunsul aici. Când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos. Și pentru că Scriptura menționează în mod expres că s-au botezat când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu, se naște întrebarea firească. Au crezut oare și copiii mici care erau la pieptul mamelor lor? Răspunsul categoric și indiscutabil este că nu. Nu s-au botezat și copiii, ci numai bărbați și femei, pentru că numai ei, bărbații și femeile, au fost în stare să audă propovăduirea și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Iar dacă Duhul Sfânt n-a adăugat aici și pe copii, cine are curajul să adauge ceva la cuvântul lui Dumnezeu? Fără să cadă sub osânda textului de la 1 Corinteni 4:6, pe care l-am amintit deja mai sus, și anume, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Să fim deci înțeleși, în afară de faptul că teza botezului copiilor mici este dărâmată din start de către condițiile stabilite de Scriptură unui candidat la botez, Biblia este foarte specifică împotriva prejudecăților noastre. Așa cum am amintit deja de două ori, la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, citim o poruncă stabilă, o poruncă clară și neinterpretabilă. Spune Pavel, prin noi înșine, vorbește deci aici apostolul Pavel, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Deci este vorba de a nu trece peste ce este scris concret pe paginile Sfintei Scripturi, acelei scripturi canonizate de Sfintele Sinoade Ecumenice. Și tot aici vreau să amintesc că orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare aduse Scripturii sunt privite de către Sfinții Părinți ca inovație, însuflețire a diavolului, așa cum ne învață canonul bisericii pe care l-am citat chiar în titlul expunerii de față, deci aviz amatorilor. Vreau să mai pun totuși o întrebare. Dacă ar fi îngăduit ca fiecare om sau fiecare denominațiune religioasă să-și poată permite a face supoziții pe seama anumitor păreri care le-ar putea aduce din textele Scripturii, unde ar mai fi limita acestor deducții? Într-un astfel de caz, Biblia ar ajunge să spună exact ceea ce se spune la jocul acela de copii numit telefonul fără fir. Dacă fiecare om și-ar permite să-și aducă presupunerile sale filtrate prin mintea lui murdărită de păcat și să ridice astfel de presupuneri la rang cu Scriptura, ar mai putea fi numită o astfel de Biblie drept Biblia lui Dumnezeu? În al doilea rând, cu privire la botezul copiilor mici, urmează să aducem un alt set de argumente, tot din Scriptură, împotriva botezului copiilor mici. Biblia arată limpede că fiecare om este singur, absolut singur, responsabil înaintea lui Dumnezeu în ceea ce îl privește. O să vorbim noi în cadrul mărturiilor părinților bisericii despre ce spune adevărata învățătură ortodoxă și despre libertatea omului de a decide în dreptul lui. Acum vreau doar să amintim câteva locuri din Scriptură care arată limpede că nimeni nu poate decide pentru altul în chestiunile care privesc mântuirea și botezul lui. Citim astfel la Matei, capitolul 12, versetul 37, cuvintele acestea atât de convingătoare, rostite chiar de gura Mântuitorului. Citim: căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Află, dragul meu ascultător, că Dumnezeu nu a luat în considerație și nu ține seama de declarația nașului că se leapădă de Satana în locul dumitale. Dacă dumneata însuți nu te-ai lepădat de Satana la vârsta în care ai înțeles că ești născut sub robia lui Satana, dacă dumneata însuți nu te-ai pocăit și nu te-ai întors la Dumnezeu, atunci, dragul meu, află azi că dumneata aparții tot lui Satana, cum am aparținut și eu, cum au aparținut toți oamenii, în afară de omul Iisus Hristos, căci în afară de El toți oamenii ne-am născut în fără de lege și în păcat, așa cum bine scrie la Psalmul 50 și multe alte locuri din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi înviat unul din sfinții părinți ai bisericii și te-ar fi botezat cu cea mai mare pompă religioasă, dumneata, tot al lui Satana rămâi, pentru că din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit, nu din cuvintele nașului. Ai grijă, Mântuitorul repetă aici de două ori în contextul aceleiași propoziții, cuvintele tale, pentru ca să poți înțelege. Așadar, dacă eu și dumneata vrem neapărat să fim botezați cu botezul primit înaintea Mântuitorului, trebuie ca eu cu cuvintele mele și dumneata prin cuvintele dumitale să mărturisești pocăința, credința în Domnul Iisus Hristos și dorința de a fi botezat. Abia atunci vei avea botezul, vei săvârși botezul cerut de Mântuitorul. În al treilea rând, tot în contextul discutării botezului copiilor mici, avem aici o altă învățătură a Scripturii care combate teza botezului mici. Pentru aceasta vom da citire cărții Ezechiel din Vechiul Testament, vom merge la capitolul 18 și vom citi versetele 4 până la 20 pe sărite, care astfel glăsuiesc: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care urmează legile mele și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie, omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci necinstește pe nevasta aproape lui său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idol și face urăciuni, împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu, nu va trăi. A săvârșit toate aceste urăciuni, de aceea trebuie să moară, sângele lui să cadă asupra capului lui. Dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel, dacă fiul acela nu necinstește pe nevasta aproape lui său, nu asuprește pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flămând și acopere cu o haină pe cel gol, își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, ci păzește poruncile mele și urmează legile mele, acela nu va muri din pricina nelegiuirii tatălui său, ci va trăi negreșit. Și acum ascultați, iubiți ascultători, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Neprihănirea celui neprihănit, adică sfințirea celui sfințit, va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Aici încheiem versetele 4 până la 20 din Ezechiel capitolul 18, pe care le-am citit în contextul înțelegerii că Dumnezeu ia în calcul decizia fiecărui om în parte în dreptul lui. Nu este oare suficient de bine înțeles că dacă nici măcar neprihănirea tatălui nu-l poate ajuta pe copilul său să aibă parte la locul cu verdeață, cu cât mai puțin ar putea neprihănirea nașului să-l ajute pe fiin să fie primit la locul cu verdeață în temeiul cuvintelor nașului? Și luați aminte, nașul, un oarecare străin, spune doar niște cuvinte simple care, până la urma urmei, nu-l costă nimic, nu-i așa? Pe când dincoace, în poporul evreu, avem de-a face cu relația dintre tată și fiu. Iar tatăl aducea lui Dumnezeu nu numai cuvinte goale, ci sfințenia propriei sale vieți. Însă degeaba. Dumnezeu le spune că el nu se uită la faptele tatălui pentru ca să-l poată ierta pe fiu, ci fiul singur trebuie în dreptul lui să se pocăiască. Apoi Dumnezeu merge așa de departe și este atât de explicit, arătând că fiul acela care nu ascultă de Dumnezeu va muri în nelegirea lui, pe când tatăl va muri în neprihănirea lui. Fiecare, deci, cu ce își alege singur în dreptul lui. Și luați aminte, dragii mei, aici era vorba despre poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel. Dacă nici măcar în cazul lor Dumnezeu nu face excepție de la regulă, dacă nici măcar credința tatălui bazată pe fapte de sfințenie nu putea ajuta pe fiul cel păcătos, oare să ne poată ajuta pe noi numai niște cuvinte goale ale nașului? În al treilea rând, discutând mai departe imposibilitatea primirii din partea lui Dumnezeu a botezului copiilor mici, ne gândim acum la Ioan Botezătorul. Mântuitorul pune o întrebare fariseilor cu aceste cuvinte. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? E vorba de versetul 25 din Matei 21. Întrebarea aceasta este de importanță capitală și este așa pentru că, în primul rând, întrebarea venea din partea Domnului Isus, iar în al doilea rând, pentru că numai așa putem fi feriți de rătăcire. Dragii mei, vrem noi să știm de unde vine o datină, un obicei sau o învățătură, cum este și aceasta a botezului copiilor mici? Să punem cu toată sinceritatea inimii întrebarea, de unde vine? Din cer, adică din descoperirea lui Hristos, din Sfânta Carte, sau de la oameni care își aduc presupunerile lor? De unde venea botezul lui Ioan Botezătorul? Păi răspunsul e limpede, venea din cer, de la Dumnezeu. Și pe cine boteza Ioan? Tot cuvântul ne spune că oamenii care veneau la el, ascultați, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Asta găsim scris la Matei 3:6. Deci întâi vine mărturisirea păcatelor. Boteza Ioan și pe cei care nu-și mărturiseau păcatele? Boteza el și pruncii? Cine se uită în sus, înțelege adevărul. Botezul fără pocăință nu este valabil, iar pocăința nu poate face decât cel care vrea să se boteze. Nimeni nu se poate pocăi în locul altuia, după cum nimeni nu poate mânca pentru altul. Atunci vine întrebarea, dacă pentru botezul lui Ioan era necesară pocăința, oare pentru botezul lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să nu mai fie necesară pocăința? Și încă un detaliu important. Dacă la botezul lui Ioan nu erau primiți oameni inconștienți sau oameni care nu-și mărturiseau păcatele, cum vedem la Matei 3:7 și Luca la 3:7-8, nu erau primiți atunci nici pruncii, cu cât mai mult la botezul real, așezat de însuși Mântuitorul Hristos, se cere deci credință și primirea conștientă a tot ce ne învață El. El însuși care a zis, cineva crede, deci așa a pus El mai întâi credința și se va boteza. Botezul vine după aceea, va fi mântuit, cum citim la Marcu 16:16. Și cine ar putea dovedi că Ioan Botezătorul sau Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi ar fi botezat vreun prunc? În al patrulea rând, la Faptele Apostolilor, capitolul 10:48, citim că Petru a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele Iisus Hristos. Atenție însă, porunca aceasta a fost dată cu referire numai la aceștia. De aceea spune a poruncit ca aceștia, adică cine sunt aceștia? Sunt cei care au primit Duhul Sfânt și în urma primirii Duhului Sfânt, ca dovadă, au vorbit în limbi. Se pune astfel întrebarea logică. Au primit Duhul Sfânt și pruncii care se aflau în leagăn? Au vorbit și aceștia în limbi? Mai departe, în rezumatul acestui subcapitol în care am discutat botezul copiilor mici, am să prezint dovezile pe care își întemeiază învățătura aceasta cei care îl practică și să le analizăm împreună. Ei spun următoarele. 1. Iisus a binecuvântat pe copiii mici, zicând: lăsați copiii să vină la mine. 2. Botezul înlocuiește tăierea împrejur. Ne întrebăm în cazul acesta ce se întâmplă cu fetele. 3. Copiii creștinilor sunt sfinți. 4. Casele botezate ar fi avut și copii. 5. Domnul a poruncit să fie botezate și neamurile. 6. Botezul spală păcatul originar și naște din nou pe prunc. 7. Pavel, până la urma urmei, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia, astfel că dacă credem în Evanghelie, asta ar fi destul. Dragii mei, prima dată amintim cele ce deja am spus mai sus atât de lămurit. Acestea sunt toate numai presupuneri, interpretări, supoziții, pentru că niciuna din aceste supoziții nu se arată că Domnul Iisus sau ucenicii ar fi botezat copii. Acum haideți să răspundem la toate aceste supoziții și să dovedim cu Scriptura că nici acestea măcar nu au temei. Prima dată, este drept că Domnul Iisus a binecuvântat copiii, dar nu uitați, niciodată n-a spus ucenicilor să boteze copiii și nici măcar Ioan Botezătorul nu a botezat copiii. Una este a primi pe copii și cu totul altceva este a-i boteza pe copii. Temeiul acesta este deja o adăugire adusă Sfintelor Scripturi și este socotită de canonul bisericii amintit mai sus drept însuflețire a diavolului. În al doilea rând, argumentul că botezul înlocuiește tăierea împrejur nu se sprijină pe niciunul din textele Noului Testament, ci este numai o analogie destul de greșit făcută. Tăierea împrejur era un semn pentru poporul Israel, poporul pământesc al lui Dumnezeu, cum vedem la Geneza 17, versetele 10 până la 11. De două ori amintește textul acesta foarte explicit că în tăierea aceasta împrejur este vorba despre un legământ între Dumnezeu și, în mod specific, poporul Israel. Pe când botezul instaurat de Iisus este pentru cei născuți din Duhul Sfânt, iar în nou legământ, în Hristos, nu este nici parte bărbătească și nici parte femeiască, așa cum se spune la Galateni 3 cu versetul 28. Al treilea argument adus de cei care botează copiii mici se referă la faptul că despre copii se spune că sunt sfinți datorită părinților la 1 Corinteni 7 cu 14. Da, este adevărat, dar aceasta numai până când ajung la vârsta la care pot înțelege și pot crede. Acest lucru nu e un argument pentru botez. Ce fac pruncii botezați care, când ajung mari, nu vor să fie credincioși? La ce le mai folosește botezul? Și chiar dacă ar fi fost așa, Duhul Sfânt ar fi avut grijă să confirme în scris acest lucru pe paginile Scripturii, fie când a amintit că sunt sfinți din pricina părinților, fie când a vorbit despre botez. N-am văzut noi deja în textul de la Ezechiel că sufletul care a păcătuit, acela va muri? Sau sufletul care face neprihănire, acela va trăi? În al patrulea rând, prin casele botezate din Noul Testament, nu se poate dovedi cu nimic că ar fi fost botezați și pruncii. În primul rând, cuvântul ne spune limpede că e vorba de bărbați și femei. Pe presupuneri nu se va putea întemeia credința cea adevărată. Adevărul se întemeiază pe ce este scris și de aceea suntem atenționați să nu trecem peste ce este scris, cum zice la 1 Corinteni 4:6. Și încă ceva. Dacă la Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 33-34, se spune s-a botezat el și toți ai lui îndată, spune imediat și că s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Întrebăm, s-au bucurat și copiii care sugeau la pieptul mamelor lor că au crezut? Iar dacă numai pentru faptul că este spus casa lui, am putea presupune, luați aminte, este doar o concluzie, o presupunere care pleacă de la noi, de la oameni. Dacă chiar am fi putut presupune că au fost botezați și copiii, atunci să luăm aminte că pică chiar și aceasta. De ce? Pentru că o astfel de vorbire se întâlnește des în Scriptură într-un înțeles figurat, o sinecdocă. Când de pildă citim că tot Ierusalimul sau toată Iudeea venea la Ioan, la Matei 3:5, firește că nu trebuie înțeles literal. Acest fel de vorbire nu ne îndreptățește așadar să susținem ideea botezului pruncilor. În al cincilea rând, Domnul n-a poruncit să fie botezate toate neamurile, ci să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile și să facă ucenici din toate neamurile, cum găsim la Matei 28 cu versetul 19. În al șaselea rând, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, cum scrie la 1 Petru 3:21. Am vorbit noi deja mai sus despre acest subiect. Și în ultimul rând, în Evanghelia vestită de Pavel se cuprinde și învățătura despre botez, căci altfel de unde a știut Lidia, femeile care erau cu ea și temnicierul cu toată familia lui, dacă nu s-ar fi vorbit despre botez? Da, Pavel nu propovăduia botezul, dar propovăduia mântuirea urmată de botez. Dragi ascultători, încheiem subiectul acesta al botezului copiilor mici cu următorul avertisment foarte serios. Am amintit mai sus textul în care Mântuitorul însuși vorbește despre din cuvintele tale vei fi osândit. Ei bine, dumneata care te numești ortodox, mărturisești prin aceasta că umbli după dreptarul creștinului, adică Sfânta Scriptură. Află azi că dacă te abați de la cuvintele Scripturii și încerci să adopți vreo învățătură întemeiată numai pe simple interpretări, supoziții sau presupuneri, fie din partea dumitale, fie din partea cultului religios în care faci parte, sau oricare alte făpturi omenești sau chiar îngerești, dacă așa stau lucrurile, vei fi osândit din chiar faptul că te numești ortodox, dar trăiești după părerile dumitale sau ale altuia. Asta pentru că, în timp ce prin numele de ortodox mărturisești că trăiești după dreptar, în fapt trăiești după interpretările dreptarului, la bunul plac al oamenilor. Și al doilea păcat de care te încarci, umblând cu interpretări, cu presupuneri și supoziții, este trecerea peste ceea ce este scris, păcat înfierat de textul de la 1 Corinteni 4:6. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne facă parte la toți de binecuvântarea, de înțelegerea că tot ceea ce avem nevoie pentru mântuirea noastră este scris pe paginile Scripturii. Orice vine din oricare altă parte, așa după cum ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii, socotim ca o însuflețire a diavolului. Domnul Dumnezeu să ne facă parte de toate binecuvântările pe care ni le-a rânduit în Domnul Iisus Hristos, ascultând de tot ce ne-a spus El pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.